One morning,
asubuhi moja, familia ilikusanyika kujifunza maandiko kama kawaida. Walipojikusanyika, baba alihisi roho. Wengine wao katika familia hakuwa wamefurahishwa na kufanya ibada hiyo. Maombi ya familia. Na walipoanza kusoma maandiko, yule baba aligundua kwamba watoto hakuwa na seti yake ya Biblia. Alimuuliza aende chumbani mwake kuleta maandiko yake. Akienda shingo upande na baadaye kipindi kilicho kionekana milele. Alirudi na akasema, lazima tufanye hii leo. Baba alihisi kwamba kuna shetani ameingilia ili waweze wasiweze kuwa na hayo hiyo ibada. Baba alitaka huyo baba akajaribu kuvumilia, alisema ndio tunataka tufanye kwa sababu Mungu anataka tufanye haya. Alisema kwamba sitaki kufanya hii leo. Baba huyu akapandwa na hasira na kupaza sauti yake na kusema, hii ni nyumba yangu na tutakuwa tukijifunza maandiko katika nyumba yangu kila mara. Usemi na sauti yake ilimuumiza msichana wake. Na dada huyu aliacha familia na akakimbia kwenye chumba cha kulala. Na baba aka kama hamna Biblia, masomo ya Biblia, hakuna furaha ambayo inaweza kuwa chumba hicho. Baba alijua kwamba amefanya makosa. Msichana huyu alienda katika chumba chake akaweka magoti chini na kuomba. Na baba naye akaomba kwamba amekosea mtoto wake yule ambaye anampenda. Alimuomba Mungu aweze kuregesha upendo huu nyumbani na kwake kuendelea kusoma maandiko kama familia. Wakati alipokuwa naomba, alijisikia na Roho Mtakatifu kwamba aende aseme ni samahani. Alienda na akauliza Roho Mtakatifu ya Mungu aweze kumsaidia. Hapo ndipo roho ilimkuja tena akamwambia pole. Alikuwa anataka kabisa kuwa baba mzuri na kufanya kile ambacho kinahitajika. Alienda katika chumba cha dada huyu na akagonga mlango kwa muda mrefu pole pole, na hatukuwa na jibu kwa mlango. Alifungua mlango pole pole, akapata dada binti yake amelala katika kitanda na amenyamaza kilio. Akasema baba akamwambia pole sana na kuomba msamaha kwa yale ambayo nimefanya. Na kutoka katika kinywa cha binti yake alirudia akasema, ni pole sana, nakupenda na sitaki tena kukosea. Wakati huo alichukua maandiko na akaanza kutafuta maandishi katika Biblia, akiona mkono wake ukifungua ukurasa moja baada ya nyingine. Na akaanza kusoma pole pole na roho sauti laini, kwani mwanadamu wa kawaida ni adui kwa Mungu na amekuwa tangu kuanguka kwa Adam na atakuwa milele na milele, ila akubali ushawishi wa Roho Mtakatifu na kumvua mtu kuwa mtu wa kawaida na kuwa mtakatifu kupitia kwa upatanisho wa Kristo Bwana, na kuwa kama mtoto mtiifu, mnyenyekevu, mvumilivu, mwenye upendo tele, aliye tayari kukubali vitu vyote vya Bwana anampatia, hata kama vile mtoto unyenyekevu kwa baba yake. Wakati bado alipokuwa amepiga magoti karibu na kitanda chake, unyenyekevu ulimzidia alipokuwa akifikiria kindani kwamba maandiko yalikuwa mimi alinifunza funzo kubwa. Kisha akageuza macho yake kwa baba yake na akamwambia, pole baba. Wakati huo huyu baba aligundua kwamba anamsomea haya maandishi. Alifungua mikono yake na akamkumbatia. Upendo na upatanishi ulikuwa umerudishwa katika wakati huu mtamu wa suluhu iliyo hayo maandiko ambao binti yake alikumbuka kutoka kwa mafunzo yake ya maandiko ya kibinafsi yaligusa moyo wake kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, nyumbani zetu zinafaa kuwa mahali ambapo Roho Mtakatifu anaweza kukaa. Nyumbani inaweza tu kufananishwa na hekalu katika utakatifu. Hakuna nafasi ya mtu wa kawaida katika nyumba zetu. Mtu wa kawaida upendelea kujificha dhambi zake, kurudisha kiburi chake, tamaa yake ya makuu, au kumtumia katika udhibiti au utawala alazimishaje juu ya nafsi za wanadamu. Na wakati anapotenda katika kiwango chochote kisicho, Roho wa Bwana husikika na mara kujitoa amina kwa ukuhani wa mamlaka ya mtu yule. Sisi ambao tunashikilia ukuhani wa Haruni au Melkizedeki, tunafaa daima kumbuka kwamba hakuna nguvu au uwezo unaoweza au upasao kudumisha kwa njia ya ukuhani usipokuwa na mtu.
We shall greatly enlarge the soul without hypocrisy and without
bila kengeufu tuta wakati ambapo tuna jaribu kuishi maisha na kila mmoja wetu atatusaidia kwa hakika nasema kwenyu, yule ambaye anasamea asamea yule jirani yake wakati ambapo anasema ametubu dhambi, poleni na pole baba. Yesu Kristo ambaye ni mfalme wa amani hutufunza jinsi ya kufanya amani katika nyumba zetu. Hutufunza sisi kuwa wenyekevu, au kwa maneno mengine kukubali mapenzi au uwezo wa Bwana. Anaenda na useme pole. Hutufunza sisi kuwa wapole, ama kuwa kwa maneno mengine kuwa mhamko wa kadri, upole, kutokasirika upesi, kutohuzika, kunyenyekea unaonyesha wakati umeumizwa. Hutufunzwa sisi kuwa wanyenyekevu, au kwa maneno mengine wanyonge, staha, kukubali kutopendelea majivuno, kutusumbua, jeuri au zarau, pole. Naomba msamaha kwa yale niliyotenda. Hutufunza sisi kuwa na subira, au kwa maneno mengine kuwa kwa uwezo wake wa kukabiliana na uovu bila ya kulalamika au wasiwasi au uvumilivu wakati wa tabu za maumivu na mahuzi. Hutufunza sisi kuwa na ujelivu wa upendo na kupenda na sitaki kukuumiza. Ndiyo. Hutufunza sisi kumvua mtu wa kawaida kama huyu baba kwenye hadithi ambayo aliomba usaidizi wa Bwana. Ndiyo. Kama vile huyu baba alivyo kumbatia binti yake kwa mikono yake upendo wake, basi hivi ndivyo Mwokozi anavyofungua mikono yake kutukumbatia sisi wakati huu wetu wa toba ya kweli. hutufunza sisi kuwa watakatifu kupitia upatanisho wa Kristo Bwana. Na tunapatanishwa na Mungu na tunakuwa marafiki na Mungu. Na shuhudia ukweli na uwezo wa upatanisho wa Mwokozi katika kututakasa, kutusafisha na kutufanya sisi na nyumba zetu kuwa takatifu tunavyo jitahidi kumvua mtu wa kawaida kwa kufuata yeye. Yeye ndiye mwana kondoo. Yeye ni mtakatifu na mwema, na jina lake litakuwa shahuri na ajabu, Mungu mwenye Baba wa milele, mfalme wa amani. Katika jina la Yesu Kristo, amina.